Drahé sestry, milí bratři, přeji vám krásné, dobré ráno. Včera jsme se společně zamýšleli nad Markovým podáním Ježíšova podobenství o hořčičném semenu. A dneska se od Galilejského jezera přesuneme trochu dál. Vydáme se více na sever, k pohanskému městu Týr. Jako základ ranního zamyšlení nám poslouží text z Marka ze 7. kapitoly, verše 24 až 30. Tak kdo to chcete sledovat se mnou, je to Marek 7, 24 až 30. Vstal a odešel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. A ta žena byla pohanka, rodem Syrofényčanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům. Odpověděla mu, ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Pravil jí, že jsi toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Drahé společenství, myslím, že si zcela upřímně můžeme přiznat, že náš dnešní příběh je poněkud zvláštní. Před pár verši se Ježíš ještě přel s farizeji a jeruzalémskými znalci zákona, s těmi náboženskými právníky, ohledně toho, co tedy vlastně člověka znečišťuje. A i hned potom se Ježíš vydá mimo své domovské území svaté země. Před chvílí ještě vysvětloval, že člověka prý poskvrní to, co vychází z jeho srdce, ale už ne tolik to, co a jak do něj vchází. A evidentně člověka takto duchovně neposkvrní ani to, kam takový člověk vchází. Ježíš se totiž provokativně vydává na pohanské území poblíž Týru. No a tak bychom možná od Ježíše jako návštěvníka těch cizích krajin čekali, že bude mít o něco přívětivější vztah k těm tamnějším týrským obyvatelům. Dnes bychom řekli, že by přeci měl být více politicky korektní. No, možná se nám může zdát nakonec, že by bylo lepší, kdyby Marek tenhle příběh ve svém evangeliu raději vynechal. No, od Marka ten příběh převezme Matouš, ale na Lukáše úplně pochopitelně to už asi bylo trochu moc. A tak ho ve svém evangeliu raději vynechává. I přesto ale věřím, že k nám dnes tento příběh dokáže promluvit. Už z počátku tohoto textu se ale Ježíš chová trochu jinak, než jak bychom zřejmě čekali. On opustil posvátné území židovské Galileje, kde se na něj neustále tlačily ty zástupy jeho fanoušků, a vydá se na sever, kde jaksi inkognito vstoupí k někomu do domu. A my doslova v našem textu čteme, že Ježíš nechtěl, aby tam o něm kdokoliv věděl. Ježíš se schovává. A to není v biblických textech úplně obvyklý obraz. No ale když od našeho textu pozdvihneme oči k dnešku, odložíme Bible, vezmeme do rukou třeba noviny a čteme titulky krize, 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 pandemie, tornádo. Někteří si mohou položit tu zásadní otázku. Kde je v tomhle všem ten Bůh? Ve světě plném nespravedlností, pandemií a pronásledování. Jakoby se ten Bůh někde před tím vším schovával. A nebo možná spíše, jako by ho člověk něčím zakrýval. Jako bychom Boha schovali pod nějakou pomyslnou deku a teď si tomu tady zkoušeli vládnout sami. Přečtu vám kratičký příběh. Neslyšeli jste o onom pomateném člověku, jenž za jasného dopoledne rozžal svítilnu, běžel na tržiště a bez ustání vykřikoval: hledám Boha, hledám Boha. Lidé okolo se mu posmívali, snad se nestratil, pravil jeden. Což se zaběhl jak dítě, řekl druhý, anebo se schoval, bojí se nás. Tak pokřikovali a smáli se jeden přes druhého. Pomatený člověk skočil mezi ně a probodával je svými pohledy. Kam se poděl Bůh? Vzkřikl. Já vám to povím, my jsme ho zabili. Vy a já, my všichni jsme jeho vrahy. Ale jak jsme to udělali? Jak jsme dokázali vypít moře? Kdo nám dal houbu, abychom smazali celý horizont? Co jsme to učinili, když jsme tuto zemi odpoutali od jejího slunce? Bůh je mrtev a my jsme ho zabili. Poznáte autora? To jsou téměř prorocká slova Nietzscheho. Nápis nad branou moderního ateismu dnes hlásá ono: Bůh je mrtev. Ale Nietzsche sám netvrdil, že by Bůh neexistoval. Jenomže tady prostě evidentně není. Nietzsche sám velmi pociťoval osamělost člověka bez Boha. Čím více churavěl, čím víc o něj usilovala pomatenost. On sám silně zápasil s otázkou po Bohu. Nietzsche věděl, že zabít Boha znamená vypít moře. Že to znamená smazat horizont. Protože tím, že by zde Bůh skutečně nebyl, se naprosto všechno mění. Tím se převracejí všechny pořádky. A taková představa je mrazivá. A to, že ne po každé modlitbě dostanu i hned odpověď a občas si Hospodin dává pořádně na čas, až se zdá, že se někam schoval, že je někde pryč, to vůbec není příjemné. A tak jednou za čas na člověka dopadne ten pocit, že je možná na to všechno úplně sám, že Pána Boha necítí, že ho neslyší, že se snad ten Pán Bůh vážně schovává poblíž nějakého toho Týru. A nebo co poblíž Týru? Vlastně kdekoliv jinde, než jsme zrovna my. A nechce, aby o něm kdokoliv věděl. No, díky Bohu ten text ještě pokračuje, tímhle nekončí. Bůh nezůstane schovaný pod tou dekou. Ježíš se sice plíží do domu, ale nezůstal nespozorován. Ono se to prostě rozkřiklo. A doneslo se to k jedné ženě, která Ježíše i hned vyhledá. Její dcerka totiž doma leží, posedlá nečistým duchem, a k té ženě se zřejmě i v těchto bezbožných končinách dostalo, že Ježíš má tu moc vyhánět nečisté duchy. A když jde o rodinu, té ženě zřejmě ani nevadí to, že s Ježíšem kulturně nejsou úplně na stejné vlně. Prostě multikulty, plážo, plážo, vydá se za tím cizincem a zoufale mu padne k nohám. Co však nebyl problém pro ní, zdá se, že je problém pro Ježíše. Její etnicitě totiž Marek věnuje velkou pozornost. Ta žena je podle popisu Řekyně, je tedy kulturně helenizovaná a politeistka ještě k tomu. A to je popis velmi obecný, tak to Marek ještě upřesní. Je to Féničanka. A protože Féničané žili také v severní Africe v Kartágu, tak ještě dále upřesní i to. Jedná se o syrskou Féničanku, a tedy vlastně místní. A pro nás ve zkratce je to prostě pohanka jak poleno. Pro žida Ježíše je ta žena tedy nečistá. A její dcerka je nečistá o to více, neboť je nad to ještě posedlá tím nečistým duchem. A nyní, když ta žena klečí před Ježíšem, přichází ta trapná chvilka. To, co Ježíš řekne, zní našim uším velmi nelibě. Kdybychom o Ježíšovi neznali více příběhů, zřejmě by nám mohl připadat jako jakýsi lepšočlověk někde z té galilejské kavárny, strápená matka, dítka, které má nečistého ducha. Prosí Ježíše, aby tu situaci u nich doma vyřešil. A on na to řekne, nejprve nech najíst děti. Neboť není správné sebrat chléb dětem a hodit ho psíčkům. Ano, on tam Ježíš doslova mluví zdrobněle o štěňatech, o psíčcích, ale ono to nakonec asi velkou váhu nemá, protože tehdy už dostatečně zjednodušená řečtina některá slova zkrátka zdrobňovala, aby se snadněji skloňovala, no ale buď jak buď, tohle ani ta zdrobnělina nezachrání. Ježíš tu ženu označí za pohanského domácího mazlíčka, za nečisté zvíře, za psa. To je pochopitelné snad jenom z toho pohledu, že Ježíšova misie se historicky soustředila hlavně na Židy. Ježíšovi šlo o reformu judaismu a pohany se proto Ježíš zas až tolik nezabýval. No, ale ne tak Marek. Marek svoje evangelium píše pro co nejširší okruh čtenářů rané církve. O to více je ten výrok zvláštní. Ale všimněte si, Ježíš od sebe tu ženu neodhání. A Marek v textu nepíše, že by venku bylo počasí, že by ani nevěřícího psa nevyhnal. Ježíš neříká, že pro ní na tom stole nic není, že se má někde venku najíst spolu s dalšími psy u popelnic. Ježíš říká, že se nejprve mají najíst děti, to je ten boží vyvolený národ židovský, a poté i na tu ženu přijde řada a nají se. To společné stolování na konci dějin, které si připomínáme vždy znovu při večeři páně, není jenom pro hlouček svatoušků. Oni tam velmi pravděpodobně nakonec budou i lidé, do kterých bychom to možná nikdy neřekli. O které bychom si možná dnes ani to kolo neopřeli. Marek zde svým adresátům říká, nenechte se některými sebestřednými skupinami odradit od té skvělé zprávy, že Boží království je tu skutečně pro všechny. To, co mě však udivuje o to více, je upřímná trpělivost té ženy. Možná, že již byla ze stavu své dcerky natolik zoufalá, že ty xenofobní řeči prostě zkousla. Žena na tu ponižující hru přistoupí. Ona se nenechá odbít. Řekne, pane, i takový psi pod stolem jí z drobtů od dětí. Jo, ona přišla za Ježíšem, padla mu k nohám a přesto, že ji Ježíš odbývá, ho oslovuje jako pána. A Ježíš jakoby náhle přišel k sobě a tu její velkou víru a odhodlanost ocení. Díky tomu, co jsi řekla, jdi. Z tvé dcery ten démon vyšel. Řekne teď už ten starý, dobrý Ježíš. A skutečně se tak stalo, takže nakonec to všechno dopadlo dobře. Žena spěchá domů, kde na ní na lůžku čeká už uzdravená dcera. Ten zvláštní příběh je nakonec vlastně v mnohem velmi inspirativní. A to, když se zdá v těch chvílích, že se Bůh schovává, když pomatenec na našich sekulárních tržištích křičí, že Bůh je mrtev. Občas totiž dlouho čekáme, až Bůh na naše modlitby konečně odpoví. Až zasáhne do těch našich příběhů a vysvobodí nás od těch věcí, které nás sužují. Ale i přesto, že se může zdát, že to trvá, Boha se dá dovolat. Ta žena v dnešním Markově příběhu je velkým vzorem odhodlanosti a trpělivosti, i přesto, že ji Ježíš zprvu odmítal. Dovolte mi ještě jednu poznámku, pozorování. Ta žena byla pohanka a její dceru Ježíš tehdy uzdravil. Ale pár kapitol nazpět v Markově evangeliu čteme příběh, v němž za Ježíšem přijde představený synagogy Jajros. Úpěnlivě také Ježíše prosí za svou dcerku, která mu doma umírá. Ježíš se k ním domů vydá, ale ještě než tam stihne dojít, Jajrova dcera zemře. V čem se ta situace tak liší? Proč dceru té pohanky Ježíš uzdraví, ale dcera vysoce postaveného žida musí zemřít? Proč v jednom případě víra stačila a v tom druhém zase ne? A mám za to, že naše příběhy nejsou o mnoho odlišnější. Někdy víra dokáže zázraky, jindy odcházíme s prázdnou. Jednou se zázrak stane a třikrát na to je ticho po pěšině. Ale právě tehdy je prostor pro to na modlitbě vytrvat. Jak se píše v jedné knize, tím pravým místem pro víru totiž není zázrak, nýbrž nepřítomnost zázraku. A Legolas ve slavném díle Pán prstenů cituje výstižné středozemské přísloví. Naděje se rodívá, když už nám nic nezbývá. To ticho po pěšině je výzva k tomu nepřestávat, neotáčet se k Pánu Bohu zády, vytrvat. A to, ať už je ten Pán Bůh skrytý kdekoliv. Jako lidé jsme totiž celou svou přirozeností k modlitbě přímo vybízeni. Já i ty. V hebrejštině má totiž to slovíčko já velmi blízkou spojitost se slovesy vyjadřujícími modlitbu. A v aramejštině, která je hebrejštině velmi blízká a kterou mluvil i Ježíš, jsou ta slova dokonce totožná. Takže když aramejsky říkám já, ana, říkám tím zároveň také, že promlouvám k Hospodinu. Ať už lítostí svých hříchů, nebo ho za něco prosím, jsem s modlitbou jaksi bytostně vždycky spojen. Jako bychom celou svou existencí měli poukazovat někam nad nás. Jako by bez Pána Boha, bez toho zvláštního spojení naše bytí pořádně ani nedávalo smysl. Jakoby to naše hlavní naplnění spočívalo právě v Hospodinu, k němuž voláme, ať už zrovna odpovídá, nebo ne. A Ježíš si toho byl moc dobře vědom. Sám s Bohem počítal. Spoléhal se na něj, jako se dítě odevzdává v náruč svého rodiče. Ale když pak před námi o něco později vyvstává na stránkách Bible ten naprosto děsivý obraz Ježíše surově přibitého ke kříži, v tu chvíli z hůry nepadne ani slovo. A tehdy Ježíš k Bohu volá žalmistovými slovy. Ten žalm začíná: Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš. Nemohu se stišit ani v noci. A pokračuje: jako střep vyschla má síla. Jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti. Smečka psů. A ano, tady se opět objevují ti psi. Smečka psů mě kruhem svírá. Zlovolná tlupa mě obkličuje. Sápou se jako lev na mé ruce a nohy. Přestože je Bůh v tu chvíli za Ježíšovým křížem skrytý, jako by snad byl v nějakém tom dalekém Týru zrovna. Ježíš ten žalm zná celý. Nářky toho žalmu totiž končí slovy a ty jsi mi odpověděl. A tak, ať už bylo to ticho na kříži jakkoliv nepřehlušitelné, Ježíš zemřel v naději, že ten žalm bude moci dopovědět. Příklad té pohanské ženy, která Hospodina vlastně ani neznala a pořádně neznala ani Ježíše, je pro nás výzvou k neustávající modlitbě. Je to výzva k hledání a dotazování se Hospodina, ať už je naše situace jakákoliv, ať se zázraky dějí nebo ne. Bůh totiž není skrytý. On sám vší tu bídu podstoupil s námi, když se zjevil v Kristu Ježíši. To je Markovo poselství o jistotě, že Hospodinu nejsme lhostejní, že se ho dá dovolat. On sám nám totiž slovy proroka říká, budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt. Pojďme se společně pomodlit. Náš dobrý Hospodine, my jsme dnes přišli před tvou tvář s touhou zaslechnout tvůj hlas. A víme, že ty nás slyšíš, když k tobě celou svou duší voláme. Když voláme uprostřed tohoto světa v bezpráví, zasáhni, Pane, nezamítej nás od své tváře. Otče, chválíme tě za to, že jsi zjevil na naší zemi své neskonalé milosrdenství, když jsi v Ježíši Nazareckém přišel za námi až tam, kde končí všechna lidská naděje. Do míst, kde se zdá, že tebe není. Ale ty ses snížil do naší bezmoci a ponížení. Ty jsi to bezpráví sám snášel. Přivedl jsi nás k tomu, abychom ve své úzkosti nehledali pomoc lidskou, ale abychom hledali pomoc a záchranu u tebe. Ty rozumíš našim prosbám. Slyšíš i naše němé výkřiky. V laskavosti Kristově si pozvedl naši tvář ke tváři své. Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi a nad každým, kdo má úzkostí sevřené srdce. Prosíme tě, ujmi se nás. Amen.